Branca, un dos temas que forman parte do disco Chapeu, dun artista de Redondela, tan ben coñecido por nós pola súa labor como titiriteiro, como actor, pero tamén como músico. E Tatán foi un dos artistas locais que estivo presentes esta fin de semana na Feira Culturgal en Pontevedra, unha feira na que por vez primeira o Concello de Redondela participaba con stand propio, unha iniciativa dende esa concellería e motivo máis que sobrado para chegármonos ao seu responsable. Temos xa ao outro lado da liña telefónica a Xaver Alonso. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Antes de nada, o primeiro, facer unha valoración. Como foi o Culturgal? Como foi esta feira da cultura galega?
Bueno, pois moi satisfactorio. Bueno, primeiramente, co Culturgal xa leva uns anos evolucionando cara mellor. Cada ano ten máis xente, cada ano aparecen máis empresas e institucións das relevantes que en outras edicións pois non tiñan participado, e se respiraba en xeral moito optimismo. Na propia dirección de Culturgal había moita satisfacción polo resultado da feira, e para nós tamén, ese balance, primeiro, estar nunha feira que vai ben, pois está moi ben, e segundo, porque bueno, creo que se cumpriron os objetivos, o cual é sempre satisfactorio, e creo que tivemos, para ser este primeiro ano, e como dicen, sin pretensións, pois creo que a presenza foi digna, cando menos.
Dicías que se cumpriron esas expectativas. Falabas na presentación da iniciativa que, ademais de ser un xeito de promocionar iniciativas culturais, tamén pode ser un punto de encontro do que saian pois relacións comerciais concretas, se pechen, por exemplo, concertos ou se vendan produtos. Iso aconteceu nesta feira?
Sí, en distinta medida, según as propostas, e iso, bueno, xa enviei a todos os participantes un correo, primeiro agradecéndolles a súa presenza e a súa confianza, pero tamén para facer análise un por un do que aconteceu, porque baixo este tipo de paraugas non todo o mundo funciona igual. Falabas aí un momento de Tatán, a experiencia con Tatán foi moi boa, o concerto estuvo cheo, a xente falaba, eu estuve en entro público e a xente falaba moi moi ben do concerto, e eu, bueno, creo que si non fora porque os concertos teñen un tempo, o mellor Tatán a estas horas ainda estaba dando vises, non? Foi unha experiencia moi moi bonita, na que además tamén participou Alberto ao piano, Alberto Vilas, e logo, bueno, pois se venderon moitos discos del, asinou un feixe de discos, houve xente que preguntou por él. Bueno, era unha iniciativa que además el xa tiña programada de antes, o que fixemos foi reforzala, e nesas sinerxias, nesas dúas sinerxias, as cousas salen moi ben, non? Do resto, bueno, pois houve un poquinho de todo, e iso será algo que analicemos, é dicir, como estuvo cada unha feira, como hai que estar nas feiras, non? E, bueno, este ano se trataba de ter esa tamén esa componente educativa, non? Ou formativa, e en sí mesmo ese efeito xa é bo, porque nos dará para analizar, debatir e preparar un ano que ven xa en outras condicións diferentes que espero que esos sean mellores, claro.
É que é certo que hai propostas que son como moi medibles os resultados, non? Falabas de Tatán, pois a venda de discos, o feito, sí, de que haxa, pois, ao mellor algún programador que se interese, pero tamén estaban presentes colectivos como Alennós, como a Asociación, sí, Cultural e Deportiva de Rande. Nese caso, o obxectivo concreto cal é?
O objetivo concreto é, primeiramente, estar presentes, é dicir, que se faga visible que en Redondela hai non solo programación ou non solo propostas artísticas de calidade, sino que tamén hai cultura de calidade. O traballo de tanto de iniciativas como a de Alennós ou as de Asociación Deportiva Cultural de Rande son iniciativas de longo percorrido, con carácter de permanencia e con carácter de influencia no propio territorio. No caso de Tatán ou de Alberto Vilas, son iniciativas que están destinadas máis ben a sair do territorio, a difundirse polo mundo adiante, non? No caso de tanto de Alennós como da Asociación de Rande, o eixo fundamental ou o vector fundamental de forza está na incidencia no propio territorio. Isto é un tipo de traballo diferente que é moi bo que estean aí para difundir que en Redondela, é dicir, axudan a que Redondela se posicione mellor. Vale? En todo caso, calquera destas iniciativas, porque destas hai máis en Culturgal e en outros foros, necesitan de outro tipo de traballo que se acadra faremos en outras ocasións. Vale? Neste caso, se trataba de que compareceran, de que viran, de que tuveran a oportunidade, como se lles deu a todo o mundo, o Concello lle deu pases a todos os participantes para que estuveran na feira, vale? E que tamén eles sacaran as súas propias conclusións de como presentarse, de que pues, se pode onde se poden obter mellores rendementos, pero logo houve un traballo que en grande medida foi unha excusa o Culturgal para poder facelo, que foi o traballo neste caso meu como concelleiro de relacionarme con moitas institucións para conseguir generar un plan que tamén se discutirá co resto dos partidos políticos e demais, onde vayamos insertando, de primeiro fagamos unha estrategia, é dicir, que pensemos que cultura queremos en Redondela e como nos queremos presentar ao mundo con esa actividade cultural que temos, que queremos conseguir dela, ademais, para a propia Redondela, e dentro de eso xa se farán liñas concretas de actuación especificamente pensadas para cada caso co obxectivo de tentar obter os mellores resultados. Claro.
Pois un debate este, o de como obter os mellores resultados, como promover a cultura local, que o certo é que está en moitos foros, tamén no foro político, nos propios plenos municipais, e aproveito xa para falar dunha iniciativa polémica, unha proposta dende a agrupación de lectores que non contou co apoio dos concelleiros do Partido Popular. Falamos dunha moción que se concretaba en elaborar un censo catálogo de artistas locais e tamén en que dende o Concello pois se apoia a contratación destes artistas. Dende Cultura defendestes que pois un voto en contra da moción porque, palabras túas, penso que son, estar abocada ao fracaso.
Sí, vamos a ver. Eu non podo deslindar a miña experiencia profesional da actividade que estou facendo agora. Pero eu creo que sería profundamente deshonesto se fago simplemente un apoio dunha iniciativa que como idea en si mesma non é mala, vale? Como dicía no propio pleno, anda alrededor do problema. Vale, identifica que o problema é o problema de difusión das iniciativas culturais, e o máis difícil de facer dentro da xestión cultural é precisamente a difusión, pero non podo apoiala si quero facer un exercicio de honestidade, é dicir, podía quedar ben, podía decir, ah, sí, moi ben, eu apoio tamén, fantástico isto, si non soubera, como sei, que este tipo de iniciativas non deron resultados, que xa se fixeron moitas veces, e non deron resultados. Entón é unha cuestión de honestidade, de non querer, aínda a costa do posible custo político que poida ter un non, eu consideraría que estaría enganando a xente e que me estaría enganando a mí mesmo, é dicir, que estaría facendo un xogo que non se corresponde cos coñecementos que eu teño, ¿no?
Pues,
entón, sí, dime.
No, ia dicir, tío, acabas de comentar, identifico o problema pero non da coa solución. Existe realmente unha solución? Cale?
No, vamos a ver. Precisamente digo que é máis difícil, o máis difícil de facer a difusión, vale? E digo que por eso está ben identificado o problema, porque non ten fácil solución. Eu formei parte da Asociación de Promotores Musicais de España. Nesa asociación se encargou a unha consultora que intentara identificar os parámetros, é dicir, os feitos que son susceptibles de reiteración para obter o éxito, non? Por exemplo, nunha xira dun artista. Bueno, e a conclusión da consultora foi que non aparecen estes parámetros. É dicir, en dúas cidades iguais, facendo a mesma producción, co mesmo artista, iguais me refero, pois, en en poboación, uh-huh, o similares en poboación, en espectro sociolóxico, en condicións socioeconómicas, dúas cidades máis ou menos equivalentes, co mismo artista, nunhas mismas idas, facendo a mesma promoción, o mesmo prezo de entradas, o mesmo tipo de día, por exemplo, dous nun sábado, pois unha é Enche e outra queda o aforo a medio vender as entradas, non? Onte falaba Mesandre Vázquez, pois, por exemplo, de que non entendía moi ben, pois, por exemplo, o comportamento de Vila García, el non estaba moi satisfeito cando estaba enchendo en outros lugares.
Certo.
¿No? Bueno, por qué? Porque son demasiadas as variables, e son imposibles de controlar. Eu mesmo, pois, traballei con un roster de artistas, de entre 10, 15 artistas, e artistas prácticamente equivalentes, pois, vías que un facía 100 concertos un ano e outro se quedaba en 20. E non é que lle puseras menos cariño a un que a outro, ou menos esforzo a un que a outro, senón que dependen de moitas cosas. E, sobre todo, o primeiro do que dependen é da aceptación. É dicir, se xa eso sucede con unha mesma banda, ou con un mesmo artista, ou con unha mesma proposta cultural, ou con propostas culturais equivalentes, con propostas culturais totalmente diferentes, que son asimétricas, os resultados son absolutamente dispares. Entón, os censos, eu participei no seu momento na realización de algún censo, pois podes quedar moi ben con moita xente, con moitos artistas, sobre todo co espectro, digamos, que está por debaixo da liña de flotación, non? Toda a parte afundida do iceberg, por así decirlo, non? Con eses podes quedar moi ben, porque faz unha acción moi tal, e lle poso o número de teléfono, lle poso o correo electrónico e a página de Facebook e unha foto, e se ven no libro, ás veces, con artistas, porque podes convencer a algún dos artistas importantes a que aparezan nese censo, e quedan moi contentos. Os artistas máis importantes les da igual. Dicen, por botarte unha man, ou por arrimar un pouco o hombro, pero lle dá igual, porque non vai ser ese censo que faga que funcione mellor ou peor, pero para nada. A influencia é nin para ben nin para mal, é cero, pero podes quedar moi ben con moita xente, pero non chegas. Por que? Porque o sector profesional non funciona así. No caso das propostas artísticas, un promotor de eventos, sexa público, sexa privado, vai fundamentalmente programar o que coñece. E dentro do que coñece vai programar aquilo que se asusta aos seus intereses. Uh-huh. Ben, se é económico, porque vai vender máis entradas, ou porque non se considera que lle vai dar máis calidade á programación, ou porque considera que vai a echar a praza dun pobo, ou porque considera que as eleccións están aí ao lado e lle vai dar votos. Vale? Por esta e por outras razóns é polo que programa o que coñece. Do que non coñece, como chegue un catálogo onde o primeiro que se che ocurra ver, como te chega un catálogo, onde o primeiro que se che ocurra ver xesa unha proposta a que ti consideras que non ten a máis mínima calidade, vale? Para ti programar, o primeiro que pensas é que che mandou esa proposta non ten nin idea do que fai. E co mismo lle retiras a confianza, lle retiras primeiro a confianza a quen che envía ese catálogo, e o segundo que faz é retirarlle a confianza a todas as propostas que están dentro dese catálogo. É así.
Pero,
e pasas outra cousa.
Dito isto, entón, que se podría facer? Porque, claro, algo haberá que facer. Esta proposta incluso apuntas que vai en detrimento dos propios artistas.
Sí, claro. Sí, pode suceder que vayan en detrimento dos propios artistas. Porque lle retiras confianza, lle retiras confianza a calidade da proposta. A ver, vou poñer un exemplo fácil de entender. Houve un tempo que estuve traballando, cando estaba en Nordesía, en Santiago, estuvemos traballando na programación Sons da Diversidade que se fixo no auditorio. Foi a primeira programación que entrou no auditorio de Galicia que non era música clásica ou ópera, vale? Costou moito, as primeiras propostas que levamos pues casi non congregaron público. Pasado algún tempo, algún ano, logramos encher sin que o público en xeral coñecera as propostas de antemán. Uh-huh. Por qué? Porque xa confiaban na calidade do que íbamos a ofrecer. Uh-huh. Entón non era necesario, facer un reforzo especial sobre o artista en concreto, porque a calidade xa estaba contrastada sobre a propia marca que era Sons da Diversidade, non? E durante varios anos funcionou realmente ben, e sentían e se vendían as localidades todas ou sempre quedaban moi pouquiñas, fora quen fora, non? Entón, o traballo pasa primeiro por escoitar as necesidades do propio artista e do equipo que traballa co propio artista. É dicir, quen ten que chegar e quen ten que conseguir chegar é o propio artista. Que ten que facer un concello? Darlle facilidades para eso. E o traballo, entón, pasa por outras liñas. Pasa por o apoio, igual que, en principio, de Fallagadic, ¿no? Que é o apoio á industria cultural, o apoio ao soporte técnico que ten que conseguir que o artista chegue a onde quere chegar. Porque eu podo colocarlle a un, podemos, por exemplo, podo darlle ese catálogo a un programador de jazz e vai a topar que artistas de jazz hai un, que é Alberto Vilas, non? Non é así. Chegar ao sitio que tens que chegar, hai que conseguir ademais que os artistas se movan fora para que sexan coñecidos fora, do coñecemento de onde fundamentalmente nacen as contratacións. O showcase que fixo ante Tatán vai a abrir moitas portas inmediatamente, posiblemente dende hoxe mesmo poida estar recibindo chamadas de contratación.
O caso é que a proposta saiu adiante. Agora, como se vai reconducir? Porque o entendo que a Consellería ten que cumprila.
Disculpa, porque desgraciadamente onde estou é un sitio con mala cobertura. Uh-huh. Se me pode repetir a pregunta?
No, dicía eu que como ide reconducir esta cuestión, porque claro, a proposta é aprobada polo pleno, co cal a Consellería teria que cumprila.
Bueno, primero, eu dubido que alguén teña que cumplir algo que é negativo, é dicir, que é contrario aos intereses de Redondela, os intereses de calquera administración pública. É dicir, a ver, poñamos por caso que mañán aprobemos votar abaixo o Concello, non? Tíralo abaixo. O pleno decide, volvese todo e decide tirar abaixo o pleno. Habería realmente que cumplir ese mandato do pleno. Precaución, ante estas cousas. E segundo, que eu por iso convoquei a Comisión de Cultura para este xoves pola mañán para plantexarlles, xa darlles algo que estuvo un pouco agarrado no caixón, a espera de que se reconducira esta situación, pero bueno, xa lles vou presentar un documento inicial que, por certo, está colgado na página do Partido Popular de Redondela, un documento inicial para elaborar un plan para a cultura, que ademais é un plan que non desbota a toma de decisións inmediatas, porque non podemos nin paralizarnos, mentre se fai un plan, nin tampouco estar tomando decisións ao louco sin ter siquera pensado a onde queremos chegar, non? Entón, eu creo que Redondela ten un potencial enorme a través da súa cultura, é o seu valor diferencial máis grande, máis que ningún outro dentro do entorno de Vigo, Pontevedra, e polo tanto, temos que buscar entre todos a posibilidade de elevalo a un nivel que verdaderamente reporte todo tipo de beneficios para Redondela. E non solo, digamos, beneficios meramente socioculturais ou meramente inmateriais, non? Digamos, de satisfacción e demais, sino tamén beneficios uh-huh. económicos.
Pois, Xaver, estamos prácticamente sen tempo. Tan só apuntar estes días, podemos visitar unha exposición no Multiusos da Xunqueira en torno a Telmo Bernárdez, persoeiro do ano 2015. Por certo, tamén a piques de presentar un libro, non?
Sí, está partiño, xa, sí. Pues, moi en breve.
A espera de que se presente ese libro, nos acudiremos a esa presentación, pero hai que decir que estades a estudar un novo modelo de elección de persoeiro do ano, porque é certo, non? Nos últimos tempos tamén esta cuestión tivo certa polémica.
Sí, e ademais, como os grupos manifestaron, os distintos grupos políticos manifestaron a súa satisfacción co procedemento, insatisfacción, digo, co procedemento e demais, bueno, pois eu me comprometera a buscar unha nova fórmula E precisamente nesta comisión, pois bueno, pois vamos levar unha proposta como calquera outra, porque particularmente non hai predilección por un sistema ou outro, é dicir, o que hai predilección é porque o persoeiro do ano como símbolo que é de toda a Redondela teña a maior participación e a maior aceptación posible por parte da cidadanía. Entón, bueno, facemos unha proposta na que neste caso pasa por reformar o regulamento e abrir a participación tanto na proposta como na escolla do persoeiro a participación de todos os cidadáns. Pero bueno, se non sale esa proposta e calquera dos outros grupos ten unha proposta mellor, apoiaremola, porque xa digo, se trata de que o persoeiro do ano sexa un símbolo e non sexa unha fonte de división ou de conflito.
O ano Telmo Bernárdez quedou un pouco pois breve, non, por mor das eleccións. O certo é que se decidiu xa na última parte do ano. As actividades prolongaranse no 2016.
Algo sí, algo tenemos que facer, porque a mí eu creo que Telmo Bernárdez é unha persoaxe verdadeiramente interesante, pero moi interesante. E, bueno, buscaremos algo máis que facer. Ainda que se nos vai casi a botar en riba, porque habería que facelo antes posible, non? O proceso do seguinte persoeiro do ano, pero algo buscaremos que facer.
Pois, Xavier Alonso, estaremos pendentes de calquera actividade en torno a Telmo Bernárdez e moitas outras actividades, porque de seguro que falaremos da programación de Nadal, de moitas citas culturais, pero foisenos o tempo, así que imos despedir.
Sí,
como...
E alguna cuestión que teña pensado para xaneiro o febreiro, que no que espero que Redondelas empece, alrededor de Redondela empece a xerar un pouco o sector cultural galego. A ver como sae.
Pois estaremos moi pendentes, pero dicía, despedimos como arrancamos, coa voz rasgada de Tatán. Un saúdo e moitas grazas.
Gracias a ti. Hasta luego.